sepeda kau ku bonceng di depan. Ku bilang jok belakangnya lenyap semalam. Tak apa memang perlu semasa itu. Ooh.